Množica kandidatov, ki bi radi šli na Erjavčevo 17, je vsak dan večja. Dr. Boštjan Marko Turk.
To lahko komentiram z svetopisemskim izrekom. Veliko je poklicanih, malo izvoljenih. In imamo celo serijo krjavel kandidatov, kamor jaz seveda prištevam v prvi meri tudi kandidate tranzicijskega ozadja oziroma tranzicijskega omrežja, kateri so oziroma kateri dve sta, je to jasno. Tragedija slovenskega naroda je ta, da se je pokazalo 24. aprila, da se zelo težko pravilno odloči. Upam, da bo tukaj zdaj, da bojo te predsedniške volitve en popravni izpit, ki ga bo slovenski volilec opravil, upajmo tako z odliko. Torej jaz za gospoda Kovco izredno cenim, ampak do tega trenutka nisem vedel, da se on podaja v igro. V bistvu sem izrazil pač podporo Anžetu Logarju, ki ga tudi osebno poznam. Leta 2009 sva se veliko družila in takrat sem si ustvaril vtis, da je to izredno razgledan in izredno inteligenten človek. Pa podaril bi še eno stvar, ki se mi zdi nujna, da že Logar ima nekaj, česar nimajo drugi kandidati, namreč ima eno veliko komparativno prednost, to je obvladovanje zunanje in mednarodne politike. Za profil predsednika republike je to nujna kvalifikacija, sploh da v današnjem, bi rekel, multipolarnem svetu, v današnjem svetu, kjer je v Evropi vojna, je nujno, da je na tem mestu človek, ki je sposoben najširšega dialoga v mednarodnih odnosih in to je pač neka avtomatična prednost, neko področje, na katerem se je Anže Logar dokazal, konec koncev nismo imeli tako proaktivnega in tako angažiranega zunanjega ministra, kot je bil on, in je to en velik obet. Po drugi strani seveda je tudi gospod Kovšca vreden vsega spoštovanja, je težko kategornik, predsednik državnega sveta, stvari, ki jih je peljal, so bile odlične, avtor mnogih pobud in človek, ki bi rekel, ki stoji v prostoru, tako da bi rekel, ta dva kandidata nekako izstopata. Ostali so pa kandidati, ki imajo pač večinsko podporo medijev, ki so zapleteni v te in druge zgodbe. Recimo izredno nenavadno je to, da Nataša Pirc Musar, je prav na današnji dan je predsednik prve opozicijske stranke prejel pismo, v katerem ga siljuje, mislim pač pritiska na njega zaradi plačila 10 000 evrov, čeprav je rekel stvar, ki z mojega stališča ni problematična oziroma se prekriva z resničnim stanjem, in po drugi strani je pa tu še izredno občutljivo vprašanje judovskih žrtv, holokausta in tega, tako da predsedniški kandidat tukaj nastopa v bistvu proti judom, proti interesom Svetovnega judovskega kongresa in judovske filijale v Sloveniji, ki se je večkrat izražila, da je to pač ta vila judovska, da je pač njihova družina umrla v holokaustu, kar je tragično, In jaz bi tega absolutno, tega vprašanja v zvezi z vodjo opozicijske stranke ne odpiral na tak način in to ni primerno za kandidata v kampanji. To se preprosto ne dela. Ne vemo pa, kakšen bo rezultat, ampak upajmo, da bo slovenski volilec ta popravni spit 24. aprila na predsedniških volitvah opravil.
Pričakujete vsebinsko predsedniško tekmo?
Sem prepričan, da vsebinska kampanja je pač kampanja, ki je na strani vsaj dveh, ki sta bila v tem prispevku omenjena, to je gospoda Kovce in Anžeta Logarja. To sta vsebinska človeka, ki imata tudi nekaj za pokazati. Da je ostalo, pa seveda pričakujem tudi z strani rumenega tiska, pričakujem mnoge osebne diskvalifikacije, utemeljene na lažeh in lanciranih neresnicah, ki se bodo dotikale in bo poskušale prizadeti oba, recimo temu najresnejša kandidata, to je pač dejstvo zdaj naše Slovenije, Pričakujem ogromno neke sladkorne pene, ki bo polita po tistih kandidatkah, ki so izbranke, oziroma ki sta izbranki tranzicijskega ozadja, vemo, kateri sta, se pravi, da se bojo tu vsi tabloidi angažirali, da jo prikažejo v pravi luči. Je pa stvar na slovenskem volivcu, ali bo popravni spit opravil ali ga ne bo.